Guhdarên dengê Amerîka ez em Newroz reşojê Bakurê Sûriyê. Di hev peyvîneke taybet de bi serokê desteya darayî. Di Rêveberiya Xweser de Dr. Ahmed Yûsif bi were me. Emelgel wî biryara Rêveberiya Xweser ya bilindkirina mûçeyan. Birêjaya ji sedî sed her wiha çend mijarên aboriyên din gotûbêj bikin. Dr. Ahmed Yûsif em waspas dikin ji bo dayîna vê derfetê. Em ji biryara we ya zêdekirina Mûçe yan ji sedî sed tespit bikin. Dixwazin ji we zanibin. Zanyariyên pirtir, yani em dizanin ku nirxê leyraya Sûrî her ku diçe nizimtir dibe. Enflasyon jî bilind dibe. Gelo ev zêdebûna ku fedawiyê çi bûye çi qas dikare hevsengiyê bi leyraya nizimbûna leyraya Sûrî ra bike.
Destekê de spasiyeva dikim. Bu ev derfet ji boyi me ve ava kir. Dengê spasiye dengê Amerika dikim. Tabi ve kuhinci dizanın ji de hezar u yazda da heya nahar 13 sanın. Rauşa Leray Suri her dem li ber çavaya. Ji ber ku Rauşa aburi de Suriye da. Piştî ev şerrin ofxayı de Suriye da ti çekirin. Hin baş dizanın ku bandurekî gelekî mezin li ser berhemê kir. Li ser bingehî berhemî Sûriyê hêdî hêdî asta wî pir nizim bû. Li hemberî vê jî tiştekî normal ku bihayê lêrayê Sûrî pir nizim bibe. Ev nizimbîna ku di bihayê lêrayê Sûrî da tê çêkirin, bêguman bandora xwe li ser civakê mezin e. Em dizanin di hindirî herêmên di bin destê rejîma Sûriyê da ev bandor gelekî mezin e. Ji ber ku qedexe heye ku bi dolarê Amerîkî daynistandin werin çêkirin. Dolarê Amerîkî ne serbest e. Têkilî di navbera lira Sûrî û dolarê Amerîkî di nav civakê da pir tenne yani qedexe heye. Hema di herêmên Rêveberiya Xweser da hev pîvanê gul milê rejimê hene di herêmên Rêveberiya Xweser da tune ne. Rêveberiya Xweser rewşa lêra Sûrî baş teqîm dike. Dizanê ku ev lêre wê bixara di nava civakê da bi van zimbînê wê rewşikî ne baş çê bike. Ji bo wê jî dibe ku li gel lêrayê Sûrî em bazirganî gud herimi meda dibin, daynistandinî herimi meda dibin, hatta u çuyini Rêveberiya Xweser pranî wê bikin bi dolar ji boyi ku em istiqrarekî aborî ava bikin. Di nav çuyini Rêveberiya Xweser da maaşên karmendê Rêveberiya Xweser jî hene. Hinek pîvan ji boyi wê Rêveberiya Xweser ava kirin, ku bengeyê esasî de maaşê endamê wê da dolar be. Aynı gibi mebleğe Resulü Cida dolara. Ben gehevel serbi esasi evsi de bunu gün hati çekirin sadisat. Gireday politikaya sarrast kırına maaşın karmen demeye. Yani tekli ki direkt navbera zede bu nevi maaşı u nizim kırına parayı suri daha ya. Lira suri. Mahastiye kıymeti karini ku karmendê me bi maaşê xwe dikir, em wê biparêzin. Li ser wê esasî, maaşê herî kêm niha di herêmê me da, bu milyon ku 40 hezar, maaşê bilind jî 8 milyon û 220 hezar.
Hejmara
Ne?
karmendên û endamên Rêveberiya Xweser ku dê sûdê ji vêzdebûnê bibînin çend her wiha miqdara dravên ku budceya yan jî budceya ji bo vê zêdebûnê hatiye terxandkirin, texsîskirin çi qasa?
Hejmarê karmendê ku faydê ji vê zêdebûnê digirin bêtirî 205 hezar karmende. Yani her iki emkarı bêjin 200 hezar malbete. Bi şivazî ki direkt faydê ji vir digirin. Û bûcê gihatî texsîs kirin. Ji bûyî ratiba. Derdûrî 20 milyon dolara. Mane.
Te gud ku dur 200 hezar malbat de sude ji ve zide bune mutçayan bibinin. Le pirsa min awa, جبو باش يندني جواكي كو نكارمندن يعني جي نبري ببريا خسارة بخارديكن انفلاسيون وكي كوتا قوتي باندور الوانجي كيريا كو كارين اوان يا كريني بركين بويا جبو وان بلان اوا يعني سياسة اوا يا دهرائي ويتشبه
نا من قلت دردوري دو سد حزار مالبات سويدات ديرك جبي او ديكري طبي فاي باندوري كي خا ام هي بيست مليون دولار بري كارمان دي خام در بازي نوف جوا كي دكن يعني فاتي معناه كي قد نوف جوا كي دا هنه كي لفو تفجاري عبوري خورتر دبي يان هاري كيم ركود كي دا ناي چه کرن هگر ام نهار روشي هری من ربیرو خسر باش بشو پینن و شیرو و بکن دست پیکی گوتنی خودش من گوت ده هری من مدا سربستی که لگر لیرای سوری دولار جیب کارتی جبوی پاراستنی خواب کن بازرگان ده هری من دا و هر کسی ده هری من دا دخابت دی حیا آست پی کارمن دا و حیا بازرگان بچوک جی بشیواز کی نورمال ده بر و دولاریزیشن چینه يعني دولار بكارتين دي نقطة كي الدنيا أساسي دا در دوري دسد بل كم بيتري دسد حزار مال بادشي إيصال جانم دان ريب بريو خسر ب الدولاري أمريكي بهاي جانم دقرن باري قوماج بوي جانم ده حزار وبيست وساسي دا تخصيص كرن وأمنها ددن بيتري نيف مليار دولار افتي معنى كي يعني تشتي باري جوجبوي جانم ريفا بريو خسر ايصال بلاد كي ده جرب باندر باري راتبي كو بلاد كي باندر وي ده صالة يجي
ويقابي
لسر بي من ده
أمي في برسي جي بكين يعني أجر هيكو ليرايا سوري هين نزم تربب قال ويقابي ريفا بريو خسر دروشة كوصدا يعني سياسة أخويا دارايي ودرافي جوهرتنا كي تشي بكي يعني جبلي بلند كرنا موتشيان قالوا وندفكرن كو دانوستاندن لهاريمي ببا بدولار
نا النورمال ده دا ستاندن بي دولار ما جانم بدولار كري بنجاه الراتب دولار جبويكو استقرار كي ابوري واري تشيكرن اما تشتي اساسي زيدكرني راتب جبوي كارمن ريفبريو خسر وك بوليتيكي ابنا بس دبيكو ريفابريا خسر هيدي هيدي بر سياسي جشكرني برهمي بچين هياكو ام دكانو بن بقاسي قو ام صرف دكن ام برهمجي بكن ويدامي استقرار كي عبوري راستي واري عبوك برن ويا بوليتيكي كي دم دريجة وبي قمان مزرتي مال سربي هانا بلاني مجلس سربي هانا بقالي كوريا دستاي عبوري دستاي چاندني هنك دستاي دن وفيسا بلان لمي يا مجلس تنفيذي يا بكرة سوريا نقاش جديد نظري ما در حقيقة مسألة ده هناك و أم ده كانبن بوليتيكي كي أبوري قشتي أبوري مالي قشتي جبوي هرمي ربابري أخو سر أبابكم أو بوليتيكي لسر بنجاهي قشكرنا قشتي ده هرمي مدى أم بواردكم د دمکی کرد هن کی دست بکرن نیل سر نوشت نواری چی کرد نهار و بری خسر پریبلمی کی وی هی حیا نها دهات نوی جبوی مصرف روزانه نه دبی گو پلیتیکای که بی دهات مجبور باشتر بن حیا گو امکان بن چوی نخواجی بهتر باشتر بکن بهتر تیخن خدمتی جوکه
ده بحثا جوفاكي كر ازي في ببرسن قال له تو جوهرتن يعني ام بين د روشا يعني د سياسة بشتافانيا جبو جوفاكي شو دواري نان دو دبي شو دواري سو تمانية دو دبي كو دو دمي بيش دو هبه
نه دواره نان داجی دواره ستمانیه داجی آلی کاری کو جواک جا ربه بریو خسر دگری باندوری که وی پر مزل سر بچه ربه بریو خسر هیا مگوت یعنی جبوی سال که نیزی 300 میلیون دلار جبوی گنم پیوستی هیا اف همی جا ربه بریو خسر رو ونو گره ام دکارن بس جبوی ما ونو گره یعنی همی وک آلی کاری جبو جواکی دچه دستو تمانیه دا هنک لیکولی نیگو دست ما دا هنه يك لتر مازوت جي سي سي حيا سي و بين سنتي امريكي مصرف وياها يا ايرو هنك باش جموزوت دهري من مدى بتشار سنتات انفروتن تشار سنت جي سي و سي سنت ايان جي سي و بين سنت دي ماك هاري كيم بيستو نه سنت وكالي كار دي تشي يعني ربي برو خسر زراري جوي دكي va politika ya jî delê ku bariya rêveberî xweser gelekî giran be. Di milî sûdtemeniyê de jî, di milî nan de jî rêveberî xweser pir alîkariya civakê ye.
Belê Dr. Ahmed Yusuf, serokê desteya darayî di Rêveberiya Xweser ya Bakurjatê Sûriyê, em gelekî spas dikin serva agahyana. Spas ji bo we.